Edgar Allan Poe. Ժանտախ տարքան. Թարգմանիչ Սեդա Գաբրիելյան. Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1989 թվական. Պատմություն, որ այլաբանություն է պարունակում. Աստվածները համբերատար են, և թագավորներին ներում են այն, ինչ չարագործներին չեն ներում. Բաքհըրստ, Ֆերեքսի և Փորեքսի ողբերգությունը. Հոկտեմբերյան մի կեսգիշեր, Էդվարդ III-ի փառապանց գահակալության օրոք, երկու նավաստի հեշտ ու հանգիստ առևտրական նավից, որը նավարկում էր Սլայզի և Թեմզայի միջև և այժմ խարիսխ էր գցել այստեղ, ի մեծագույն զարմանս իրենց հայտնվել էին Լոնդոնի Սուրբ Անդրյուս թաղամասի ուրախ նավաստի պանդոկում. Սրահը չնայած ծխից սևացած էր ու ցածր առաստաղ ուներ, ոչնչով չէր տարբերվում ժամանակի նմանօրինակ հաստատություններից. Այնուամենայնիվ այս ու այնտեղ նստոտած արտառոց խմբերը կհաստատեին, որ այն լիովին ծառայում էր նպատակին. Այս բոլորի մեջ, իմ կարծիքով, եթե ոչ ամենաուշագրավը, ապա ամենահետաքրքրականը մեր երկու նավաստիներն էին. Նրանցից մեկը, ըստ երևույթին տարիքով մեծը, որին ընկերը շատ պատկերավոր ձևով կոչում էր Լողլող, մի գլուխ բարձր էր մյուսից. Իր մոտ 6.5 ոտնաչափ հասակի պատճառով նա կորացած էր քայլում։ Ամեն դեպքում նրա բարձր հասակի ավելցուկը ավելի քան լրացնում էր մարմնի մյուս պակասները։ Նա չափազանց նիհար էր, և ինչպես ընկերներն էին վկայում, հարբած ժամանակ կայմի լավ նավադրոշ կլիներ, իսկ սթափ վիճակում նավախել։ Բայց այս և նման այլ կատակները նրա դեմքի մկաններն անգամ չէին շարժում։ Ցցուն այդ օսկրներով, մեծ արծվաքթով, ետ ընկած կզակով, ներքևի շուրթը կախ, խոշոր, դուրս պրծած աչքերով դեմքը լիակատար բութ անտարբերություն էր արտահայտում, և միաժամանակ այնպիսի հպարտ հանդիսավորություն, որ հնարավոր չէ նկարագրել։ Երիտասարդ նավաստին ճիշտ նրա հակապատկերն էր։ Հազիվ 4 ոտնաչափ լիներ։ Գաճաճ անճոռնի մարմինը հենվում էր մի զույգ հաստ ու ծուռ ոտքերի վրա։ Մինչդեռ չափից դուրս կարճ ու հաստ ձեռքերը հսկայական բռունցքներով կախ էին ընկած կողքերից ծովային կրյայի լողակների նման։ Փոքրիկ անորոշ գույնի աչքերը փայլփլում էին գլխի խորքերից։ Քիթը խրված էր մսոտ այտերի մեջ, որոնք երիզում էին նրա կլոր, լիքը վարդագույն դեմքը։ Հաստ վերին շուրթը ինքնագոհ հանգչում էր ավելի ցցուն ներքևի շուրթի վրա, որն ավելի էր մեծացել տիրոջ ժամանակ առ ժամանակ այն լիզելու սովորությունից։ Նա իր ընկեր նավաստուն ծաղրանքով էր վերաբերվում։ Մերթ ընդ մերթ աչքերը հառում էր նրա դեմքին, ինչպես մայր մտնող բոր բարևը Բեն Նևիսի ժայռոտ գագաթին։ Հիշարժան զույգի այցելությունները տարբեր պանդոկներ ուղեկցվում էին ամենաաներևակայելի իրադարձություններով։ Ուրախ նավաստի պանդոկ նրանք եկան դատար գրպաններով։ Ետ գցած փողը, որքան էլ մեծ լինի գումարը, ինչ-որ ժամանակ սպառվում է։ Այն ժամանակ, երբ սկսեցինք պատմությունը, Լողլողը և իր ընկերը, Հյու Անջրանցիկը, նստած էին երկուսն էլ արմունքները դրած կաղնու փայտից պատրաստված մեծ սեղանի վրա, որը սենյակի կենտրոնում էր, այտերը ձեռքերի մեջ առած։ Նրանք երևում էին չվճարված ոգելից խմիչքի հսկայական տափաշշի հետևից։ Չարագուշակ կավիճ չկահայտարարությունը իզարմանս և իզայրույթ նրանց գրված էր մուտքի դռանը հենց այն կավիճով, որի արկայությունը ժխտում էր։ Մի կարծեք, թե մեր ծովայիններից թեկուզ մեկը կարդալ գիտեր։ Մի ընդունակություն, որ այդ ժամանակներում հասարակ ժողովրդի մեջ նույնպիսի խարդավանք էր համարվում, ինչպես ստեղծագործելու արվեստը։ Երկու ծովայինների կարծիքով տառերի որոշակի ծռությունը երկարատև վատ եղանակ էր կանխագուշակում, և սա ստիպեց նրանց անմիջապես, ինչպես Լողլողն ինքը այլաբանորեն արտահայտվեց, գործի դնել մխոցները, բարձրացնել առագաստները և քամուց առաջ անցնել։ Նավաստիները մնացած գարեջրի վերջը տվեցին, քաշեցին իրենց կարճ բաճկոնակների փեշերը և վերջապես փողոց դուրս պրծան։ Չնայած դրան, որ Հյու Անջրանցիկը երկու անգամ օրորվելով հայտնվել էր օջախի առաջ, այն դռան տեղ դնելով, նրանց փախուստը պանդոկից բավական հաջող էր։ Եվ գիշերվա 12:30-ին արդեն մեր հերոսները պատրաստ էին չարիքին դեմարդեմ դուրս գալու և վազում էին մութ նրբանցքով դեպի Սուրբ Անդրյուսի աստիճանները, իսկ նրանց կրնկակոխ հետևում էր ուրախ նավաստի պանդոկի տիրուհին։ Այս դարաշրջանում, երբ իրադարձություններով հարուստ այդ պատմությունը սկիզբ է առնում, ամբողջ Անգլիայում, բայց ավելի շատ մայրաքաղաքում, երկար տարիներ թնդում էր ժանտախտ սարսափելի ճիչը։ Քաղաքը մեծ արագությամբ ամայանում էր, և Թեմզայի մոտակայքի գարշահոտ թաղամասների մութ, նեղ կեղտոտ նրբանցքներում ու փողոցներում, որտեղ այդ հիվանդության դևն էր ծնունդ առել, իշխում էին սարսափը, վախը և սնահավատությունը։ Թագավորի հրամանով նման թաղամասերը փակի տակ էին, և մահվան սպառնալիքով արգելված էր խախտել դրանց մռայլ միայնությունը։ Սակայն ոչ միապետի հրամանը, ոչ փողոցների մուտքերի մոտ հսկայական արգելապատերը, ոչ էլ նողկալի մահվան սարսափը, որ նախուսափելի էր և հետապնդում էր դժբախտին, որն արհամարելով վտանգը խիզախում էր, ոչինչ չէր կարող գիշերային գողերից փրկել լքված ու անտերունջ տները։ Եվ չնայած այնտեղից դուրս էր բերված ողջ ունեցվածքը, նրանք վերցնում էին երկաթ, պղինձ, անակ և այն ամենը, ինչ քիչ թե շատ կարելի էր փողի վերածել։ Ամեն տարի, երբ արգելապատերը հանում էին, պարզվում էր, որ շրջակայքում եղած շատ խանութպաններ, խուսափելով տեղափոխությունների հետ կապված հոգսերից և վտանգի ենթարկվելուց, իզուր էին վստահել գինու և ոգելից այլ խմիչքների հարուստ շտեմարանների կողպեքներին, փականքներին և գաղտնի նկուղներին։ Տուժածներից քչերն էին այս չարագործությունները վերագրում մարդկանց։ Շատերի կարծիքով դրանք ժանտախտ ոգիների և տենդ դևերի գործերն էին։ Ժամ առ ժամ սահմարկեցուցիչ պատմություններ էին ծնվում, և տները պարուրում սարսափով, ինչպես պատանով, և կողոպտիչն ինքը հաճախ փախչում էր այն սարսափներից, որոնք իր իսկավերումներից էին ծնունդ առել։ Փախչում էր թողնելով հսկայական ամայի թաղամասը, խավարի, լռության, համաճարակի և մահվան իշխանությանը։ Համաճարակի տեղանքը երիզող հենց այդ ահարկու արգելապատերից մեկն էր, որ խոյացավ նավաստիների ճանապարհին։ Վերադառնալու մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող, և ժամանակ չէր կարելի կորցնել, քանի որ նրանց կրնկակոխ հետևում էին։ Մեր նավաստիները առանց դժվարության մագլցեցին փայտե անկանոն ցանկապատը և խենթացած իրենց արագ վազքից ու խմիչքի ազդեցությունից առանց վարանելու ցատկեցին ներս, և շարունակելով բարձր աղաղակել, շուտով անհետացան ծուռումուռ գարշահոտ փողոցներում։ Եթե նրանք գիտակցությունը կորցնելու աստիճան խմած չլինեին, նրանց ոլոր-մոլոր քայլերը վաղուց սարսափից կաթվածահար եղած կլինեին։ Օդը սառն էր ու խոնավ։ Սալահատակից հանած քարերը անկանոն ընկած էին այս ու այնտեղ, խիտ և գերաճած ոտքերին փաթաթվող խոտի մեջ։ Փողոցները լիքն էին քարուքանդ եղած տներով։ Ամենուրեք հեղձուցիչ ու թունավոր գարշահոտություն էր։ Եվ սարսափազդու լույսի ներքո, որ ճառակում էր մշուշոտ ու վարակված մթնոլորտից, նույնիսկ կեսգիշերին կարելի էր տեսնել նրբանցքներում կամ լքված բնակավայրերում փթող դիակը այն կողոպտիչի, որին գողության պահին կանգնեցրել էր ժանտախտի մահացու ձեռքը։ Բայց անգամ այս սարսափելի պատկերներն ու արգելքները չէին կարող կանգնեցնել իծնե խիզախ մարդկանց, որոնց քաջությունը կրկնապատկվել էր խմիչքի ազդեցությունից։ Նրանք ամեն կերպ փորձում էին հնարավորության սահմաններում քայլել առանց օրորվելու, ուղիղ մահվան երախը։ Առաջ, միշտ առաջ էր վազում մռայլ լողլողը, ճիչերով խախտում բազմաձայն միայնությունը, որոնք ընդկացիների ռազմական կոչեր էին հիշեցնում։ Առաջ, միշտ առաջ էր նրա հետևից գլորվելով շտապում թիկնավետ անջրանցիկը, կարչելով իրենից ուժեղ ընկերոջ բաճկոնակից, և նրա հզոր թոքերի խորքերից դուրս էր պրծնում ահեղ ցուլի մռնչյունը, որը գերազանցում էր նախորդի ձայնային լարված վարժություններին։ Նրանք ամենայն հավանականությամբ հասել էին ժանտախտի պատվարին։ Նրանց յուրաքանչյուր քայլով օդը դառնում էր ավելի գարշահոտ ու խեղտող, նրբանցքները ավելի նեղ ու ծուռումուռ, ահռելի քարերն ու գերանները վայր էին ընկնում փտող տանիքներից, և իրենց չարագուշակ ու ծանր վայրեջքով վկայում շրջապատող շենքերի հսկայական բարձրության մասին, Հաճախակի հանդիպող աղբիկույտերի միջով մեծ դժվարությամբ ճանապարհ հարթելիս, նրանք հաճախ ձեռքերով հենվում էին կմախքի կամ քայքայվող դիակի վրա։ Հանկարծ ծովայինները հայտնվեցին մի բարձր մռայլ շինության մուտքի առջև, և հուզված լողլողի կոկորդից ուժեղ ճիչ դուրս պրծավ։ Ի պատասխան տան ներսից լսվեցին իրար հաջորդող վայրի քրքջանման սատանայական սուր ճիչեր։ Բոլորովին չվախանալով այդ ձայներից, որոնցից նման պարագայում ավելի պակաս խիզախի արյունը կսառեր երակներում, հարբածները նետվեցին դեպի դուռը, կռնակի վրա բացեցին այն և օրորվելով ներս մտան, հայհոյանքի տարապ տեղալով։ Պարզվեց, որ սենյակը, որտեղ նրանք հայտնվեցին, դա գաղագործի խանութ էր։ Սենյակի անկյունում մուտքից ոչ հեռու գտնվող բաց դռնից երևում էին գինու մառանի շարքերը, և շշերի աղմուկով դուրս թռչող խցանները վկայում էին, որ նկուղը խմիչքով լեփլեցում է։ Սենյակի մեջտեղում սեղան էր դրված, որի կենտրոնում բարձրանում էր հսկայական, լայնաբերան մի տակառ, հավանաբար փունջով լի։ Տարբեր գինիների և ոգելից այլ խմիչքների զանազան շշեր, սափորներ, կժեր ծածկում էին սեղանը, որի շուրջը իշոտնուկների վրա տեղավորվել էր 6 հոգանոց մի խումբ։ Փորձեմ մեկ առ մեկ նկարագրել յուրաքանչյուրին։ Դրան դիմաց փոքր բարձրության վրա նստած էր մի անձնավորություն, որը հավանաբար սեղանապետն էր։ Նա շատ նիհար էր և բարձրահասակ։ Լողլողը նույնիսկ շփոթվեց տեսնելով իրենից ավելի հուզվածի։ Նախագահի դեմքը շաֆրանի պես դեղին էր, բայց նրա դիմագծերը ուշադրություն չէին գրավի, և հարկ չէր լինի հատուկ նկարագրել, եթե չլիներ մի հանգամանք։ Բանն այն է, որ նրա ճակատն այնքան անբնական և այնքան անշնոր կերպով բարձր էր, կարծես գլխին մսից սարքած գլխարկ կամ թակ դրված լիներ։ Նրա կնճռոտված և փոսընկած բերանը դիվային բարեգթություն էր արտահիտում, իսկ աչքերը, ինչպես նրա սեղանակիցներինը, ապակիացել էին խմիչքի գոլորշիների ազդեցությունից։ Պարոնը ոտքից գլուխ փաթաթված էր դագաղի ճոխ, ասեղնագործված սև թավշյա ծածկոցով, որը իսպանական թիկնոց էր հիշեցնում։ Մազերի մեջ դիակարգի սև փետուրներ էին խրած, և նա ինքնագոհ ու բազմանշանակ գլխով էր անում։ Աջ ձեռքում պինդ բռնած մարդկային մեծ ոլոքոս կար, որով խփում էր սեղանին, հավանաբար սեղանակիցներից երկ պահանջելով։ Նրա դիմաց մեջքով դեպի դուռը բազմել էր ոչ պակաս ազդեցի կարտակինով մի կին, գրեթե նկարագրված պարոնի հասակին, սակայն նա չէր կարող բողոքել անբնական նիհարությունից, հավանաբար ջրգողությամբ էր տառապում։ Նրա մարմինը շատ նման էր հոկտեմբերյան գարեջրի հսկայական տակառին, որը դրված էր նրա կողքին, սենյակի անկյունում։ Կնոջ դեմքը կլոր էր, կարմիր ու այտուցված, և նույնքան տարօրինակ, որքան սեղանապետինը, այսինքն դեմքի միայն մի գիծը կարիք ուներ հատուկ նկարագրության։ Իսկապես զննող հյու անջրանցիկը անմիջապես նկատեց, որ նույն բանը կարելի է ասել ներկաներից յուրաքանչյուրի մասին։ Նրանք աչքի էին ընկնում հրեշավոր առանձնահատկությամբ։ Յուրաքանչյուրը, կարծես, դեմքի որոշակի մասի մենաշնորն ուներ։ Այդ կնոջ մոտ, որի մասին խոսում էինք, աչքի էր ընկնում բերանը, խոր անդունդի պես ականջից ականջ ձգվող, և նրա ականջազարդերը մերթ ընդ մերթ ընկնում էին այդ ճեղքերը։ Նա ամեն կերպ ջանում էր բերանը փակ պահել, խնամքով արթուկված և ոսլայված պատանը, որ նոզիկի մասում հավաքված էր բատիստե միտկալով, տիկնոջը վեհ տեսք էր տալիս, այն չխախտելու համար։ Աջ կողմում նստած էր մի փոքրամարմին երիտասարդ կին, որին նա ըստ երևույթին հովանավորում էր։ Այդ նուրբ էակի հյուծված մատների դողը, շուրթերի կապույտը, այտերի տեղ-տեղ թեթև տենդային կարմրությունը, արճճային մոխրագույն դեմքը, այս բոլորը սրընթաց թոքախտի նշաններ էին։ Երիտասարդ տիկնոջ շարժու ձևերում նկատվում էր իսկական հաուտոն, հագնված էր շատ պերճաշուկ և դեժաժե ոճով։ Հնդկական բարակ բատիստից կտրված հուղարկավորության քողը ներփագեղորեն ծածկում էր նրա մարմինը։ Խոպոպներն իջնում էին պարանոցին, շուրթերին խաղում էր մեղմ ժպիտը, բայց քիթը նրա դեմքին երկիմաստ արտահայտություն էր տալիս։ Այն չափազանց երկար էր, բարակ, ծուռումուռ, շարժուն, բշտիկոտ և ծածկում էր ներքևի շրթունքը։ Նա ժամանակ առ ժամանակ քիթը քնքշությամբ մի կողմից մյուսն էր տանում։